Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Κυρία Αξιόγλου, συνεχίζεται μία πίεση από την αντιπολίτευση και δει την αξιωματική σε σχέση με το φόρο στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο. Η κυβέρνηση βλέπουμε επιμένει και ένας από τους στόχους, τους λόγους είναι, όπως επικαλείται, ότι δεν μπορεί να στερήσει έσοδα 1,5 δις, ενώ παράλληλα όμως δίνει στους λογαριασμούς αυτό που έχει δώσει, εν πάση περιπτώσει, σε άλλους είναι επαρκές, στους περισσότερους ενδεχομένως όχι. Υπάρχει πράγματι περιθώριο, γιατί το βάζουμε και το ξαναβάζουμε, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος το ζητάει αυτό. Βλέπω τα μηνύματα να επιμένουν.
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς η κυβέρνηση ακολουθεί κατά τη γνώμη μας μία εντελώς λάθος στρατηγική στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας επί όλους αυτούς τους μήνες. Δεν ακολουθεί δηλαδή μία στρατηγική η οποία να παρεμβαίνει στη ρίζα του προβλήματος. Τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να ακολουθήσει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ο ρυθμιστικός έλεγχος στην αγορά, η ρυθμιστική παρέμβαση, αυτό που αφορά το ίδιο το ενεργειακό κόστος που είναι και η πηγή του προβλήματος, δηλαδή πλαφών στην τιμή τη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και στη λιανική, έλεγχος στην αγορά και πλαφών και στα υπερκέρδη, στα κέρδη των εταιριών στην πραγματικότητα για να μην μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα εκεί. Προφανώς η φορολόγηση αυτών που έχουν ήδη σωρευτεί, η πραγματική φορολόγηση και η επιστροφή του στον κόσμο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά το θέμα δεν είναι πώς θα αποκαταστήσεις μια αδικία, το θέμα θα ήταν να μην συμβεί από τις αρχές και να μην διαιωνίζεται. Άρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση με τις επιδοτήσεις, πέραν του ότι είναι ανεπαρκής, όπως είπατε και εσείς, για πολύ κόσμο, το πρόβλημα είναι ότι διαιωνίζουν αυτή την ελαττωματική κατάσταση της λειτουργίας της αγοράς, της αγοράς ενέργειας και επιμένουν στο να διαιωνίζουν το πρόβλημα της όρευσης υπερκερδών για τις λίγες εταιρείες παραγωγής ενέργειας.
Έβαλε φόρο πάντως, δεν έβαλε φόρο σε αυτές.
Εκτός το ότι ξοδεύουν και τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή στην πραγματικότητα η επιδότηση των κερδών συμβαίνει με δύο τρόπους από τους πολίτες, και απευθείας από την τσέπη τους και από τον κρατικό προϋπολογισμό δια των επιδοτήσεων. Και το δεύτερο θέμα, η δεύτερη κατεύθυνση είναι οι φορολογικές παρεμβάσεις, οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αλλά όχι επιδοτήσεις. Οι φορολογικές παρεμβάσεις, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που σωστά είπατε ότι κοστίζει 1,5 δις το χρόνο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση που επικαλείται ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια έχει κάνει μια σειρά από άλλες επιλογές, οι οποίες ξοδεύουν δημοσιονομικό χώρο και αφορούν ελαχίστους. Να πω ενδεικτικά την μείωση του φόρου στα μερίσματα, που αφορά, όπως ξέρετε, ελάχιστο κόσμο. Τη μείωση της φορολογίας των κερδών των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων ή την κατάργηση της φορολογίας στις γονικές παροχές για τις πολύ υψηλές περιουσίες.
Αυτά που αναφέρετε, κυρία Υπουργέ, θα τα αλλάξετε αν έρθετε στην εξουσία? Δηλαδή, θα αυξήσετε πάλι το φόρο στα μερίσματα, θα αυξήσετε το φόρο των κερδών στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις?
Αν αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω, είναι σωστό πολύ σωστό αυτό που θέτετε. Αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει πρόσθετη παρέμβαση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξέρετε ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι σε αναστολή και για το 2023. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχεις στόχους επίτευξης συγκεκριμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους δεσμευτικούς από την Ευρώπη. Άρα έχεις το περιθώριο να κάνεις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες να είναι στη σωστή
όμως. Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό.
Ναι, για το φόρο τους στις επιχειρήσεις.
Εγώ ρώτησα.
Σας απάντησα.
Ναι, κατάλαβα. Μου απαντήσατε για τον δημοσιονομικό χώρο σε σχέση με την μείωση του φόρου
δηλαδή
κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Εμένα το ερώτημά μου δεν είναι αυτό.
Ναι.
Το ερώτημά μου είναι, επειδή επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το δημοσιονομικό χώρο προς άλλες κατευθύνσεις, το ερώτημά μου είναι αν εσείς αυτούς τους φόρους θα τους αυξήσετε πάλι.
Τους
φόρους δηλαδή στα κέρδη των επιχειρήσεων, στα μερίσματα κλπ.
Επ' αυτού απάντησα. Επειδή η ερώτηση τίθεται πάντα.
Τι είπατε, θα τους αυξήσετε ή όχι?
Επειδή η ερώτηση τίθεται πάντα σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο.
Όχι, η δική μου ερώτηση ετέθη ανεξαρτήτως. Αν δηλαδή
όπως
οι κινήσεις
είναι
συγκεκριμένες της κυβέρνησης, που ήταν κινήσεις, φαντάζομαι, με στόχο να δώσει, να κινήσει εντονότερα τις επενδύσεις, να φέρει κόσμο εδώ με καλύτερες συνθήκες για όσους κερδίζουν. Αν αυτές οι κινήσεις είναι προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση και αν εσείς θα τις αλλάξετε ή όχι.
Οι κινήσεις αυτές, κατά την άποψή μου, δεν ήταν κινήσεις οι οποίες έφεραν επενδύσεις και δεν έφεραν και επενδύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μόνιμες στη χώρα. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που
περισσότερο... Άρα εσείς θα τις αλλάξετε.
Η δική μας κατεύθυνση προφανώς είναι οι προτεραιότητες να μην είναι αυτές οι δημοσιονομικές. Εννοείται. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικό. Άρα, ναι, αν με ρωτάτε αυτό, είναι πολύ πιο σημαντικό να καταργήσω το τέλος επιδιδεύματος που χτυπάει οριζόντια όλο τον κόσμο και να ξοδέψω εκεί δημοσιονομικό χώρο και όχι να έχω τη μείωση της φορολογίας υπερκερδών επιχειρήσεων που είναι ελάχιστες. Γιατί όπως ξέρετε, η συντριπτική πλειονότητα
των επιχειρήσεων. Τα μερίσματα δεν είναι ελάχιστα. Τα μερίσματα είναι για πολλούς. Είναι για όσους είναι μέτοχοι σε εταιρείες.
Ναι. Δεν είναι η
συντριπτική πλειονότητα
του κόσμου. Δεν είναι η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου. Δεν μπορεί να μην μειώνεται
αυτή
τη στιγμή.
Αυτό ρωτώ. Θα τα επαναφέρετε εκεί που ήταν πριν τις μειώσεις της κυβέρνησης.
Αυτή τη στιγμή, απαντώ ευθέως. Αν δεν υπάρχει περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, ναι, θα αυξηθούν αυτά προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για άλλα πράγματα.
Αυτό δηλαδή, όμως δεν θα υπάρξει πρόβλημα έτσι στην προσέλκυση επενδύσεων. Γιατί θα έρθουν μόνο για τον ήλιο τον καλό.
Ξαναλέω. Ξαναλέω, γιατί η κουβέντα προχωράει με ένα ρυθμό που πρέπει να είναι λίγο σαφής. Πρώτον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να κάνεις και πρόσθετες παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσες να κάνεις τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να χρειάζεται να αναιρέσεις άλλες επιλογές. Δεύτερον, επειδή χρειάζονται όμως και άλλες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπως η κατάργηση κατά τη γνώμη μου του τέλους επιδιδεύματος, που είναι στις βασικές αρχές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος, θα πρέπει να αναιρεθούν επιλογές οι οποίες δεν ευνοούν τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου, ιδίως σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που κοστίζει 1,5 δις περίπου το χρόνο. Ναι, προφανώς θα αναιρεθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια επιλογή η οποία δεν ευνοεί τη συντριπτική πλειονότητα. Είναι μια επιλογή που μιλά μόνο για τις συγκεκριμένες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και την ίδια στιγμή δεν λαμβάνονται άλλα μέτρα τα οποία αφορούν την πλειονότητα του κόσμου, όπως ξαναλέω, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Κυρία Τσιόγλου, ήσασταν σαφής.
Η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος.
Μιλάτε για αναίρεση νόμων που υποστηρίζουν π.χ. φορολογικά και δίνουν κίνητρα για τα μερίσματα και για επενδύσεις. Αυτό όμως είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι πλειονότητα, αλλά και απ' την άλλη, η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται κίνητρο. Τα ξένα φάντη ή άλλοι επιχειρηματίες και χώροι για να επενδύσουν. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί τέτοιες επιλογές δεν σας πήγαν και πολύ καλά.
Το πλαίσιο της προσέλκυσης των επενδύσεων χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης σε μια κατεύθυνση η οποία και πάλι να χρηματοδοτεί δύο συγκεκριμένες εταιρείες, τρεις, οι οποίες δεν είναι καν εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Δεν είναι δηλαδή επιλογές οι οποίες θα μείνουν στη χώρα. Αυτό δεν είναι μια σωστή επιλογή κατά τη γνώμη μας για το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει τη χώρα. Δεύτερον, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσέλκυση των επενδύσεων θα γίνει με την διαρκή μείωση του κόστους εργασίας. Αυτό δεν είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να έχει πραγματικά μέλλον. Αν όλο μας το ποντάρισμα είναι πώς θα έχουμε χαμηλότερο κόστος εργασίας, πάντα θα υπάρχει μια άλλη χώρα με χαμηλότερο κόστος εργασίας από εμάς. Άρα πάντα θα υπάρχει αυτή η προσέλκυση προς τα εκεί των επενδύσεων, η οποία όμως δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό για έναν επενδυτή, για παράδειγμα, να έχει ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον με την έννοια της σταθερότητας. Είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχει ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο, το οποίο να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και όχι να δημιουργεί συνθήκες φυγής του στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια σειρά από παράμετροι οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποιο μοντέλο θέλεις να ακολουθήσεις για αυτή τη χώρα και πώς το βλέπεις. Αν η θέση σου είναι ότι πρέπει να κάνω τα πάντα για να προσελκύσω επιχειρήσεις οι οποίες θα μείνουν στη χώρα για μερικούς μήνες, για παράδειγμα, και θα επενδύουν συνεχώς στον τουρισμό, και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα έχουμε μια ασφαλή αναπτυξιακή διαδρομή, δεν έχουμε αυτή την άποψη.
Πάντως, το πρώτο τρίμηνο οι αριθμοί φαίνεται να ήταν καλοί, παρά τον πόλεμο, παρά τα όσα συμβαίνουν με τον πληθωρισμό κλπ. Σε σχέση με την ανάπτυξη, οι αριθμοί ήταν καλοί.
Ο ρυθμός ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός, οπωσδήποτε. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να το αμφισβητεί. Είναι βέβαια μία σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Είναι το αποτέλεσμα μια σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 που ήταν ηφαισιακό.
Ναι, άρα, σωστό
όπως και,
αυτό,
αλλά όπως και να έχει, έχετε δίκιο ότι είναι ένας θετικός δείκτης και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για την χώρα μας συνολικά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να δούμε και πώς μεταφράστηκε αυτό για τον κόσμο. Πώς μεταφράστηκε αυτή η υψηλή στους αριθμούς ανάπτυξη. είχαμε έναν κατώτατο μισθό ο οποίος έχασε το 18% της αγοραστικής του δύναμης. Το μισθό της
παρά την αύξηση, λέτε, που δόθηκε.
Βέβαια, άρα η αύξηση έχει εκ των πραγμάτων εξανεμιστεί. Η αύξηση έχει εξανεμιστεί και ο μισθός έχει μειωθεί περαιτέρω προς την αγοραστική του δύναμη. Ο μισθός της μερικής απασχόλησης στην αγοραστική του δύναμη μειώθηκε κατά 28%. Και ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος είναι με μερική απασχόληση. Είχαμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό στη Δυτική Ευρώπη. Αναμένουμε σήμερα και τον εθνικό δείκτη, ο οποίος φαίνεται ότι θα προσεγγίσει το 12%. Πηγαίνουμε από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Έχουμε ένα πληθωρισμό στην ενέργεια 60%. Όταν η Ευρώπη βρίσκεται στο 40%, είμαστε στις πρώτες θέσεις στον ΟΣΑ, όχι στην Ευρώπη, για το πληθωρισμό στην ενέργεια. Το κατακεφαλήνα ΕΠ στην Ελλάδα είναι προτελευταία η χώρα μας, με τελευταία τη Βουλγαρία. Βλέπετε λοιπόν ότι πώς μεταφράζεται αυτός ο δείκτης ανάπτυξης για την πλειονότητα των πολιτών, για τους πολίτες της χώρας. Δεν μεταφράζεται με όρους βελτίωση τη καθημερινότητά του, αλλά με διαρκή όρου ασφυξία και επιδείνωση. Και εδώ υπάρχει πολιτική ευθύνη για το τι επιλογέ κάνει για να μπορέσει να βοηθήσει ή να μην βοηθήσει τελικά τον κόσμο. Σε σχέση και με αυτά που είπαμε στην αρχή τη κουβέντα, με την πρώτη σα ερώτηση.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Κυρία Αξιόγλου, θέλω να σα παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε για τίτλου ειδήσεων, να σα τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για να έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη.
Έγινε, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σα ρωτήσω. Αν θα αντιμετωπίζατε με άλλο τρόπο και με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίζατε αυτή την έκρηξη των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είναι η λύση ο ΦΠΑ, υπάρχει εσχροκέρδεια, οι έλεγχοι που γίνονται είναι ικανοποιητικοί.
Εσχροκέρδεια νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει. Όμως υπάρχει ταυτόχρονα και μια πραγματική μετακύληση ενός κόστους, το οποίο ξεκινάει από το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί. Οι δείκτες δείχνουν περίπου 50% αύξηση του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία. Άρα υπάρχει και ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την ίδια το κόστος που μετακυλίεται μέχρι να φτάσει ένα προϊόν στο ράφι. Πέραν από φαινόμενα εσχροκέρδειας που σίγουρα υπάρχουν. Άρα εδώ το πρόβλημα απαντιέται με δύο τρόπους. Ξεκινάς από την πηγή του προβλήματος, παρεμβαίνεις στην αγορά για να ρυθμίσεις την αγορά ενέργειας. Χθες είδατε ότι η Κομισιόν έβγαλε την απόφαση για την Ισπανία και την Πορτογαλία, δύο χώρες οι οποίες διεκδίκησαν και πήραν από το Συμβούλιο Κορυφής την εξαίρεσή τους από τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, να μπορέσουν να θέσουν δηλαδή πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Και αυτό το κάνουν, προχωρούν και το κάνουν. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν το διεκδίκησε και δεν το πήρε ποτέ αυτό. Επομένως, δεν έχουμε μία παρέμβαση ουσιώδη στο πρόβλημα που να θέσει πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και άρα να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής. Και εν συνεχεία χρειάζεται, πέραν από αυτή τη ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά που περιγράφω και από την αρχή της συζήτησης, χρειάζεται ναι και παρέμβαση φορολογική με τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση για είδη πρώτης ανάγκης, για την συντριπτική δηλαδή πλειονότητα των πολιτών που καταναλώνουν αυτά τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Και επειδή το εισόδημα των πολιτών, ιδίως στα μεσαία στρώματα και στα χαμηλά στρώματα, κατευθύνεται σε αυτά τα είδη, δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης κίνησης αλλά και στα είδη διατροφής και στα είδη αυτής της ευρείας κατανάλωσης, μια τέτοια παρέμβαση πρωτίστως θα στόχευε εκεί, δηλαδή στα μεσαία και στα χαμηλά στρώματα.
Ακούμε και διαβάζουμε, υπάρχει και σήμερα σχετικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες, ότι η κυβέρνηση ψάχνει ένα κίνητρο και μια πρόταση που θα δίνει κίνητρα και μπόνους όσους περιορίζουν την κατανάλωση στα νοικοκυριά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και αν κάτι τέτοιο έρθει σε τροπολογία, εάν θα σας έβρισκε, αν έχει μια πρακτική αξία και εφαρμογή, σύμφωνη.
Νομίζω πως αυτό τώρα είναι ένα απίστευτο πρόσχημα. Δηλαδή καλεί στον κόσμο, και αυτό το έχουν κάνει σειρά κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον κύριο Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ενέργειας, να βγαίνουν και να λένε ότι περιορίστε την κατανάλωση, κλείστε το θερμοσύφωνα. Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή των λαϊκών οικοκυριών, ότι δεν κλείνουν το θερμοσύφωνα εγκαίρως ή ότι αφήνουν το φως ανοιχτό ενώ δεν θα έπρεπε. Το πρόβλημα των λαϊκών οικοκυριών αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τα στοιχειώδη της διαβίωσής τους και δεν μπορούν από την πρώτη εβδομάδα του μήνα να καλύψουν ούτε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και όχι επειδή καταναλώνουν πολύ ή επειδή είναι αμελείς, αλλά επειδή υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση τιμών στην ενέργεια και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να τους προστατεύσει. Είναι μια κίνηση πολιτική, κατά τη γνώμη μου, η οποία είναι σαν να υποδεικνύει ως υπευθύνους στους πολίτες. Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει εδώ μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα στοιχειώδη μέτρα εδώ και πάνω από 10 μήνες για ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Άρα ας μην συνεχίζει τέτοιου τύπου, κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια πολιτική λογική, η οποία είναι προσβλητική για τον κόσμο και για τις ανάγκες του.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.
Και εγώ. Να είστε καλά.